Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 4 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jakup Krasniqi tha se liderët politik me të cilët është konsultuar nuk janë të gatshëm që zgjedhjet në Kosovë të mbahen këtë vit. A do të jetë situata në pjesën veriore të Kosovës në agjendën e bisedimeve të mundshme Prishtinë-Beograd? Kosova është e gatshme për marrjen e presidencës së radhës së marrëveshjes së CEFTA, thonë në zyrtarët. Nuk është në rregull që Franca ta kontestojë liberalizimin e vizave për Bosnjën dhe Shqipërinë, thot Aleksandra Stiglmajer nga ESI. Zgjedhjet e djeshme në Bosnjë duket se paraqesin vazhdimësi të ndarjeve etnike në këtë vend. Çmimin e Nobel për mjekësie ka fituar shkencëtari britanik Robert Edwards. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Tiranë, çka po ndodh në Kosovë tregon një maturi institucionale dhe një aftësi të Kosovës për të menaxhuar të gjitha këto probleme me një vizion të ri që është vizioni një shoqërie tashmë të konsoliduar dhe të një klase politike që ka adoptuar dhe ka bërë të sajnë vlerat evropiane të menaxhimit të institucioneve dhe të respektimit të kushtetutës së vendit, deklaroi ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Hagjinasto. Washington, Zyra Federale e Hetimeve, FBI dhe Departamenti i Sigurisë Kombëtare thonë se nuk ka ndonjë tregues se terroristët kanë si cak Shtetet e Bashkuara apo qytetarët amerikanë në kuadër të kërcënimeve të reja ndaj Evropës. Sipas një buletini të shërbimeve të zbulimit, në këtë moment nuk ka ndonjë tregues se kërcënimi aktual ndaj Evropës është i drejtuar në mënyrë specifike edhe ndaj Shteteve të Bashkuara, qytetarëve të saj apo infrastrukturës amerikane, thuhet në buletinin që e ka në dorë Agjencia e Lajmeve Associated Press. Berlin, qeveria gjermane është treguar e përmbajtur duke theksuar se nuk ka vend për alarm lidhur me rreziqet për sulme terroriste në Evropë. Berlini tha se nuk ka informacione që tregojnë se rreziku nga sulme terroriste në këtë vend është i menjëhershëm. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Japonia kanë kërkuar nga qytetarët e tyre që të jenë të kujdesshëm gjatë udhëtimeve në Evropë për shkak të rrezikut në rritje nga sulme terroriste. Bruxelles, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se shpreson që Pakistani do ta rihap vendkalimin kryesor për furnizimet e NATO-s sa më shpejt jetë e mundur. Pakistani e bllokoi njërin nga rrugët kryesore për trupat e NATO-s në Afganistan për shkak të sulmit me helikopter javën e kaluar, ku vran 3 trupa pakistaneze në rajonin kufitar të Kuramit. Ndërkohë talibanët pakistanez morën përgjegjësinë për sulmin e sotëm në autokolonën që furnizon trupat e NATO-s në Afganistan dhe u zotuan se do të kryejnë edhe sulme të tjera. Amsterdam, politikanisë së djathtës ekstreme në Holandë Geert Wilders doli para gjyqit për nxitje të urrëties racore kundër muslimanëve. Wilders, 47 vjeçar, tha se liria e shprehjes së shumë qytetarëve holandez kishte dalë bashkë me të përpara gjyqit. Ai ka kërkuar largimin e 3 gjykatësve të çështjes, të cilët sipas tij janë të anshëm. Gjykimi mbahet në kohën kur Partia e Lirisë, që ai e drejton, përgatitet të hyjë në koalicionin qeverisës. Wilders, i cili ka kërkuar ndalimin e ferexhes dhe dhënien fund të imigracionit të muslimanëve, mund të dënohet deri në 16 muaj burg dhe 10.000 euro gjob. Vendimi i gjykatës pritet në fillim të nëntorit. Berlin, kancelaria Angela Merkel tha se muslimanët në Gjermani duhet të jetojnë sipas vlerave themelore gjermane. Gjermanët e konceptojnë islamin në pjesën më të madhe si sundim të shariatit ku mungon barazia gjinore dhe ku ndodhin të ashtuquajturat vrasje për nder, tha Merkel gjatë publikimit të një libri. Komentet e Merkelit vijnë një ditë pas fjalimit të presidentit gjerman, i cili në 20 vjetorin e ribashkimit të Gjermanive i siguroi muslimanët se janë pjesë e Gjermanisë. Moskë, kryebashkiaku i Moskës, të cilin presidenti rus Dmitri Medvedev e pushoi nga puna, planifikon të formojë lëvizjen e vet politike. Yuri Lushko tha se nuk planifikon ta kontestojë vendimin sepse nuk beson që gjykatat e Rusisë do të guxonin të sfidojnë Kremlinin. Ai tha se do të formojë lëvizje politike e cila do të synojë të zhvillojë demokracinë në Rusi. Bagdad, ministri i naftës i Irakut Hussein al-Shahristani tha se rezervat e naftës në vend arrinë 143 miliard fuqi. Shifrat e reja paraqesin rritje të konsiderueshme nga të mëparshmet prej 115 miliard fuqi naftë. Ai tha se 71% e rezervave janë përqendruar në jug, 20% në veri dhe 9% në pjesën qendrore të Irakut. Iraku varet nga eksporti i naftës që mbulon 95% të ardhurave të qeverisë. Stockholm, sot ka nisur sezoni i dhënies së çmimeve Nobel, ku mjekësia ka qenë e para që ka njohur fituesin për këtë vit.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine.
Asambleja e Nobelit në Institutin Karolinska ka vendosur që çmimi Nobel për mjeksi për vitin 2010 t'i jap Robert Edwards për zhvillimin e teknologjisë in vitro, tha Göran Hansson nga Komiteti i Nobelit. Nga viti 1978, rreth 4 milion fëmijë kanë lindur përmes procedurave in vitro që përdoret në rastet kur çiftet kanë probleme për të pasur fëmijë. Nëse nesër ndahet çmimi për fizikë, të mërkurën ai për kimi, të njëjtën për letërsi, të premten çmimi Nobel për paqe dhe të hënën për ekonomi. Fituesit marrin nga afro 1.5 milion dollar, diplomë dhe medalje të artë. Për të parën herë, çmimi Nobel u dha në vitin 1901. Do qëtë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se shumica apo të gjithë liderët me të cilët është konsultuar nuk janë të gatshëm që zgjedhje të mbahen gjatë këtij viti. Këto qëndrime ai i ja kumtoi sot edhe kryeministrit Hashim Thaçi. Zoti Krasniqi theksoi se së shpejti do të shpallet data e mbajtjes së zgjedhjeve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shumica e partive politike në Kosovë janë deklaruar kundër mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme gjatë këtij viti, ka thënë sot ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Ai tha se data e zgjedhjeve të parakoshme do të shpallet së shpejti, duke respektuar afatet kohore kushtetuese që nënkuptojnë konsolidim në institucioneve të reja, jo më lart se 6 muaj pasi që presidenti Fatmir Sejdiu ka dhënë dorëheqje.
Kem pas konsultime dhe më me thënë që kanë qenë në nivelin më të mirë të mundshëm. Nuk kem pas absolutisht kundërthënje. Shumica ose të gjithë njerëzit që janë konsultuar, liderët partive politike, nuk e kanë gatshmërinë të zhvillohen zgjedhjet në anë këtij viti. Do të thotë janë që të ketë zgjedhjet parakoshme, por në afatin që na lejon periudha 6 mujore.
Këto qëndrime Krasniqi i ja ka kumtuar edhe kryeministrit Hashim Thaçi. Ky i fundit tha se dorëheqja e presidentit Sejdiu nuk ka krijuar vakum dhe krizë institucionale, kurse zgjedhjet sipas tij do të mbahen në afatin ligjor.
Është një situatë e re, në të cilën institucionet janë duke funksionuar në mënyrë shumë stabile, efektive dhe efikase, dhe gjithçka edhe në hapat e ardhshëm do të jetë përputhshmëri me procedurat e rregullta, me ligjet e Kosovës, Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe dokumentin e presidentit Thaçi.
Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi tha se do t'i vazhdojë konsultimet me partitë politike dhe në fund do të shpallet edhe data e saktë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Ai shpreh besimin e tij se koalicioni aktual qeverisës do të ruajë funksionalitetin e institucioneve deri në fund të mandatit të mbetur.
Koalicioni ka kryer një pjesë të madhe të punës dhe ai koalicion duhet ta ketë atë përgjegjësi me cilën ka ardhur deri këtu, drejt përmbyllja e periudhës së zgjedhjeve të lira, dhe unë nuk pres dhe nuk kash në interesin e qytetarëve që vërtet të ketë diçka që nuk kash në interes as të raporteve të Kosovës me jashtë, as raporteve të mbrendshme.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë vinë si rezultati dorëheqjes së presidentit Fatmir Sejdiu pas vendimit të gjykatës kushtetuese me cilin konstatoi shkelje kushtetuese mbajtja dy posteve nga anë e Sejdiut. Data e këtyre zgjedhjeve besohet se do të shpallet pas përfundimit të konsultimeve me të gjitha partitë politike, ndërkaq si afat optimal çdo herë më tepër po përmendet muaj i shkurt i vitit vijues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenca dhe qeveria e Kosovës e kanë përjashtuar mundësinë e futjes së veriut të banuar me popullat të shumicë serbe në agjendën e bisedimeve të mundshme me Serbinë. Por disa ligjvënës kosovar mendojnë se teme pashmangshme do të jetë veriu, si problemi pasgjidhur që Kosovën e ngarkon tashe 11 vite. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Deputeti dhe juristi Riza Smaka nga Alianca Kosova e Re thotë se gjitha çështjet e hapura me Serbinë do të përfshihen në bisedime, pra edhe veriu.
Po tash në agjendën e negociatave me Beogradin politik, patyshim, pashmangshëm do të inkorporohen gjitha temat që janë hapura e që janë kontestimore, që janë problematike. Veriu i Kosovës është i okupuar praktikisht, sepse aty janë militarët e politarët serb organizuar, financuar dhe sponsorizuar nga shteti serb, madje jo vetëm nga shteti serb, por edhe nga forca politike tjera të shteteve të caktuara.
Ditë më parë, zyra e koordinatorit për strategjin për veriu në një raport mbi gjendje në këtë pjesë, bëri fajtor administratën e Ulmikut për Mitrovicën se nuk po lejon integrimin e qytetit të ndarë në jugun e banuar me shqiptar dhe veriun me serb. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Rustam Mustafa, është vetë kritik dhe bën fajtor edhe institucionet e Kosovës për gjendjen e krijuar në veri.
Kisha dosht të vjen ajo ku, edhe të identifikojmë gjitha ata katalizatorë që kanë qenë që ka për, që kanë pengue etin për pora në veri, gjitha ata që kanë bërë eksperimente dhe panevojshme në verimin në vendit tonë, që janë bashkë me edhe ne vendohet jenë pashë përgjës me gjitha ata që kanë bërë eksperimente, mirë po tash për tash jenë të fokusuar për me etin për pora dhe me funksionalizuar kushtetutën e vendit tonë dhe gjithë mekanizmet e sigurisë në vend.
Juristi Riza Smaka alarmon se në raportet politike ndërkombëtare në zgjidhjen e ndonjë problemi merret parasysh gjendja faktike në terren. E gjendja faktike në veri sipas Smakës nuk shkon në favor të integritetit territorial të Kosovës. Ai ilustron këtë me një shembull nga Bosnia.
Kjo gjendja faktike është tepër relevante në raportet juridike edhe politike ndërkombëtare. Që është një fakt i kryem, të marim vetëm Bosnët, shërbet Bosnët kur nuk kanë qenë 49%, kanë qenë 29-31%, një për e kishin 78% të okupuar, edhe në dejtë tonë atje, po zëmë kur është përcaktua karta politike, shërbet u janë dhënë 49% Bosnët, gjysme e Bosnët.
Por Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës beson fuqishëm se është kushtetuta ajo që do ta ruajë veriun nga shkëputja eventuale apo çfarë do rreziku tjetër.
Ndërrohen për më fut në agendën e bisedimeve, pikërisht se në territorin veçantë veriun e Kosovës nuk e shatë rrezik, nëse morëm nga garantën nga kushtetuta e vendit, nga rregullorët e vendit që funksionojnë në shtetin tonë.
Ende nuk është caktuar ndonjë agjendë bisedimesh mes Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që dorëheqja e presidentit Fatmir Sejdiu duket se do të shtyej për kohë të pacaktuar këto bisedime. Megjithatë, problemi i veriut vazhdon të mbetet i njëjtë me strukturat paralele serbe që sponsorizohen nga Beogradi dhe padëgjueshmërinë e qytetarëve serb ndaj institucioneve të Kosovës dhe kushtetutës së vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova është e gatshme për marrjen e presidencës së marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore në vitin 2011, thonë zyrtarët. Sipas tyre, nuk do të paraqes problem fakti që aktualisht presidencën e CEFTA-s e mban Serbia. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se Kosova duhet ta shfrytëzojë këtë rast. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Flamur Keqa, drejtori i departamentit të tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha se pavarësisht problemeve politike që aktualisht Kosova ka me Serbinë dhe Bosnjën, në aspektin ekonomik dhe profesional, thotai, Kosova është e gatshme për të drejtuar CEFTA-n.
Momentin të gjitha procedurat dhe procesi rreth marrjes së kryesimit nga ana e Kosovës sa i përket marrëveshjes CEFTA po shkojnë në rregull dhe të gjitha gjasat janë që Kosova megjithatë do të mbaj kryesimin e CEFTA-s për vitin 2019. Kjo është konfirmuar në për takimet e rregullta të cilat i kemi sa i përket CEFTA-s, sikur takimit strategjik, po edhe takimeve të cilat kanë qenë më herët.
Flamur Keqa ndërkaq tregon se ministria ka përgatitur programin për të udhëhequr këtë mekanizëm, program ky që është aprovuar nga të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s.
Para 2-3 muajve ky program është dhënë në shërtim para anëtarëve të tjerë të CEFTA-s. Dhe të gjithë antarët e CEFTA-s pa pardonheq e kanë pranu këtë program i cili ka qenë një bazë mirë që se si Kosova do të menagjoj dhe me qarë problemet të identifikuara do të merët gjatë vitit 2019.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet ta humbë kryesimin e CEFTA-s. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se humbja e kryesimit do të ketë pasoja të rënda, pasi me këtë sipas tij humbet shansi për promovimin e shtetit më të ri në vendet nënshkruese të CEFTA-s.
Institucion e shtetit të Kosovës duhet që të matin mirë, të bëjnë analiza të mira se a duhet të vazhdojmë në CEFTA apo jo. Por, rekomandimi Aleancës është që nga mekanizma ndërkombëtar Kosova nuk duhet të dërhiqet. Përkundërzi duhet të lëbojë që të forcohen pozicionet e veta.
Ndryshe që nga dhjetori i vitit të 2008 vendet fqinje Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të Ulmikut në ato të Kosovës. Mallrat me këtë vulë nuk lejohen të kalojnë as tranzitin nëpër këto vende. por flamurkeqa shpreson se në vitin tjetër pas marrjes së kryesimit të CEFTA-s, kjo çështje do të jetë më lehtë për të zgjidhur.
Patyshim kryesimi me CEFTA do të jetë edhe një shans e mirë, do të jetë edhe një mundësi tjetër që Kosova dhe qeveria e Kosovës nëpërmes Ministrisë për Kosovë të bëjë presion që me të vërtetë eliminohet bllokada e cila po ndodhë që nga vjetori vitit 2008. Sa do të kemë sukses është për të pritur, por me gjithate besoj që përpjekjet nuk do të mungojnë në drejtim të eliminimit të këtyre barierave.
Ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnisë me masat e njëjta, duke ndaluar hyrjen e madhrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Shkupër nuk presin asgjë spektakulare nga nisma e LSDM-s për fillimin e protestave për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski më 11 tetor. Sipas tyre, rejtingu i lartë që gëzon Gruevski pamundëson arritjen e qëllimit të opozitës. Analistët nuk presin asgjë edhe nga opozita shqiptare, e cila për shkak të përçarjes nuk do të jetë në gjendje të ballafaqohet me BDI-n në pushtet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Duke komentuar zhvillimet e këtilla politike, analistët nuk presin asnjë zhvillim dramatik, pasi sipas tyre zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk varen nga opozita, por vetëm se nga vullneti i VMRO do pomënes, e cila ka pushtetin absolut në Maqedoni.
Ne oqekom njështë dramatishe, do opozitë dhe mos taka dhe zagre dhe atmosferat të nëli.
Nuk pres asgjë dramatike, opozita vetëm se po e nxe atmosferën, dëshiron të ngrisë rejtingun. Zgjedhjet e parakoshme nuk mund t'i arrinë pa votat e VMRO do pomënes. Pra zgjedhje mund të ketë, vetëm nëse VMRO dhe PMN vendos që të ketë zgjedhje. Por për momentin ajo nuk është interesuar për një gjë të tillë, pasi ka shumicën në parlament, andaj edhe nuk do të kishte arsye që të shkojë në zgjedhje, deklaroi Jovan Donev nga Instituti Evroballkan. Edhe Isen Saliu, kryeredaktori të përditshmës në gjuhën shqipe Lajm, nuk pret rezultatin nga iniciativa e tillë. Ai thotë se nisma e LSDM-s mund të ketë sukses vetëm në rast se fillon të bie rejtingu i VMRO dëpëmënesa dhe kryeministrit Gruevski.
Mendoj se rejtingu i koalicionit aktual në pushtet është akoma i lartë dhe për momentin nuk ka ndonjë parakush që opozitat mund të realizoj një fushat sukseshme për ndryshimin e këtij pushteti. Mirë po mendoj se në kohën kur varehet fillimi i rënjes rejtingut të pushtetit, kjo mund të jetë një fazë ose një parafazë e cila do t'i prindte një fushatë të mëvonshme për ndryshimin e pushtetit,
deklaroi Saliu. Ndërkohë profesori universitar Zdravko Savevski thotë se është normale që çdo parti opozitare e cila shënon dallime në rejting të tentojë të përfitojë qytetarët e veçantinë se kihet parasysh synimi i saj për zgjedhjet e parakoshme brenda këtij viti. Nga pikpamja e tyre, ata po bëjnë atë që mendojnë se mund të ketë efekt të mirë dhe që mund të reflektohet pozitivisht në rast të zgjedhjeve të parakoshme, thotë Savevski. Ndërsa duke komentuar pozicionin e partive shqiptare, Saliu thotë se mendësi është që të merre në konsiderat edhe qëndrimet e tyre, por për fat të keq opozita shqiptare vazhdon të jetë e përçarë dhe e paaftë të përballet me partinë shqiptare në pushtet.
Me një shtet multietnik si që është Makedonia ose binacional, me rëndësi është edhe ajo sa ekziston një fushatë të tillë të partitë shqiptare në opozitë. Për momentin opozita është përçarë ndi partia dhe akoma nuk vëre ndonjë organizim i cili do të mund të rrezikon të veprimin e partisë shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim.
Nismën e LSDM-s, partia e kryeministrit Gruevski VMRO DPMN ka vlerësuar si të dështuar, pasi u thiqet siç thot nga njerëz të dështuar politikisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Franca e ka kontestuar liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Në Organizatën Evropiane për Stabilitet, ESI, që ndjek me kujdes procesin e liberalizimit të regjimit të vizave për Ballkanin Perëndimor, thonë se Franca po e shkel premtimin e dhënë të BE-s për Ballkanin. Megjithatë, në ESI janë të bindur se Bosnia dhe Shqipëria do të sigurojnë regjim pa viza nga 1 dhjetori. Këtë temë shqyrtojmë në intervistën me Aleksandra Stiglmajer, analiste në ESI. Fillimisht ajo flet për qëndrimin e Francës.
Mesimo da nje ferta Francuska postavja.
Nuk është e drejtë që Franca shtrung këtë çështje sepse më 14 shtator komisioni shumë qartë ka thënë se Shqipëria dhe Bosnia i kanë përmbushur të gjitha kushtet. Përse tani Franca konteston gjetjet e komisionit? Franca thot se Bosnia dhe Shqipëria nuk kanë pasur kohë të mjaftueshme për të përmbushur kushtet e fundit që komisioni identifikoi më herët këtë vit. Serbia dhe Malizi, që vitin e kaluar ishin në situatë të njëjtë, kishin po kaq kohë në dispozicion. Në të dyja rastet kemi pasur të bëjmë me afatin prej 4 muajsh. Mendoj se nuk është e drejtë që Franca në një rast të ngrejë këtë çështje ndërsa në një tjetër jo. Nga ana tjetër, Franca ka ngritur çështje që nuk kanë qenë fare kusht për liberalizimin e vizave, siç është financimi i partive politike dhe reformat e gjykatave. Nuk është e drejtë që tani të ngrihen çështje që kur nuk kanë qenë kushte. Nuk është mirë që Franca të vërë në pikë pyetje punën e mirë të komisionit.
A ka paralajmërime për ndryshimin e qëndrimit të Francës?
Duket se i tërëfimi do të përfundoj mirë, të mërkurën në takimin e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ku është folur për këtë çështje, Franca tha se nëse do të ketë pak kohë për të rishqyrtuar këtë çështje, do të jetë gatshme që në Këshillin e Ministrave në fillim të nëntorit të votojë për heqjen e regjimit të vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Është arritur pajtimi që komisioni sërish të informojë ekspertët e Francës, Danimarkës dhe Holandës për të dëshmuar se Shqipëria dhe Bosnia kanë përmbushur kushtet e shtruara.
Pra ju besoni se regjimi pa viza do të miratohet nga fillimi nëntorit kur mbahet takimi ministrave të brendshëm të vendeve të BE-s.
Vlerësoj se liberalizimi i vizave do të bëhet rreth 1 dhjetorit.
Cili është shkaku që Franca kundërshton liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën?
Është e vështirë të thuhet, por ka disa shpjegime. Disa thonë se Franca dëshiron të hakmeret komisionit për sulmin shumë të ashpër që i bëri Parisit pas dëvimit të Romëve në Rumani dhe në Bullgari. Ndoshta Franca dëshiron rolin e policisë të Bashkimit Evropian që të mos ketë kriminalitet, migrim të palishëm, ndoshta ka pak edhe qendrim antimusliman. Por nuk ka të bëjë kjo vetëm me Francën, sepse kanë kundërshtuar edhe Holanda e Danimarka. Në këto dy vende në qeveri janë partitë e djathta që kanë qendrim antimusliman.
A do të luhaste kredibilitetin e BE-s varritja eventuale e liberalizimit të vizave?
Kuptohet, do të vijë në dilemë besueshmëria e Bashkimit Evropian në rajon. I gjithë procesi ka qenë teknik. Bashkimi Evropian tha përmbushni këto kushte dhe do të siguroni heqjen e regjimit të vizave. Nëse këtë premtim nuk e përmbush, ndërsa komisioni thotë se të gjitha kushtet janë plotësuar, kjo do të ishte një katastrofë. Bashkimi Evropian do të humbiste shumë nga ndikimi në rajon, veçanërisht në Bosnjë dhe Shqipëri, por edhe në vendet e tjera. Të gjithë do të thoshin se BE-ja thot një gjë ndërsa bën diçka tjetër.
Aleksandra Stiegelmeier nga Organizata Evropiane për Stabilitet.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjedhjet në Bosnjë-Hercegovinë duket se paraqesin vazhdimësi të ndarjeve etnike në këtë vend. Me llogaritjen e pothuajse pjesës më të madhe të votave të zgjedhjeve të djeshme, rezultatet të tregojnë se në garën për presidencën tripalshe, votuesit musliman dhe kroat i kanë zgjedhur politikanët e moderuar, që janë në favor të bashkëpunimit, por në entitetin sërb, kandidatët udhëheqës kanë qëndrim për separatizëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk. Dita e votimeve në Bosnjë-Hercegovinë ishte një ditë ndërlikuar, në të cilën në zgjedhësit votuan jo vetëm për presidencën e përbashkët tripalshe, por edhe për parlamentin qendror, për dy kuvende rajonale dhe për presidencën sërbe të Bosnjës. Sipas rezultateve të para, kujdesi duhet të përqendrohet në presidencën tripalshe, pasi duket se Federata e Brisht e Bosnjës nuk ishte aftë të kapërcej ndarje të thella etnike. Muslimanët, apo edhe si thuhet bosnjakët dhe kroatët, duket se si janë kthyer ka politikanët e moderuar, të cilët fuqishëm besojnë në Bosnjën unike. Këta të moderuar janë Bakir Izetbegović, djali i presidentit të kohës së luftës Alija Izetbegović, dhe antari tashëm kroat i presidencës Željko Komšić. Të dy këta dhanë deklarata optimiste për të ardhmen, para se të diheshin rezultatet. Të dëgjojmë së pari se çka tha Bakir Izetbegović.
We are going, in my opinion, to stabilize the situation in Bosnia and Herzegovina.
Sipas mendimit tim, ne do ta stabilizojmë situatën në Bosnjë-Hercegovinë dhe do të sjellim ardhmëri më të mirë për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës, që do të thotë paqe, kushte më të mira për zhvillim të ekonomisë, tha Bakir Izetbegović. Nga ana tjetër, lideri kroat i Bosnjës, Željko Komšić, theksoi se është i vetëdijshëm për punën e vështirë që e pret.
Znamo u šta smo ušli i kakvog smo se posla uhvatili.
E dim se ku kemi hyrë dhe cilës puni kemi hyrë. Ne e dim se çfarë është situata në vend dhe sa e vështirë është lufta para nesh, por ne nuk do të dështojmë, tha Zeljko Komšić. Por e gjaset për një fillim të ri, pra për shmangjen e mosbesimit nga e kaluara, duket se u zbehen nga fakti se përfaqësuesi aktual i sërbëve në presidencë, Nebojša Radmanović, i cili e mbështet të ndarjen e sërbëve të Bosnjës, po dheq në votime për antarin sërb të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës. Korrespondentët thonë se rizgjedhja zotit Radmanović do të thotë se ndarjet etnike do të vazhdojnë në udhëheqjen e Bosnjës, duke krijuar ngjecje të mëtejme politike dhe duke dëmtuar perspektiven për antarësim eventual në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në Republikën Serbe të Bosnjë-Hercegovinës, pothuajse është e sigurt se Milorad Dodik do të zgjedhet president. Zoti Dodik, aktualisht kryeministër, që është një nacionalist i linjës së ashpër, është kërcënuar me ndarjen nga Bosnja gjatë fushatës parazgjedhore. Dalja në zgjedhje ishte 56%, më e larta prej vitit 2002. Prej përfundimit të luftës së viteve 1992-1995, në Bosnjë-Hercegovinë janë mbajtur 6 zgjedhje të përgjithshme, përfshirë edhe këto të fundit. Megjithatë, zyrtarët zgjedhor thanë se 13% e votimeve të sërbëve janë shpallur të pavlefshme dhe do të hetohet mundësia e vjedhjes zgjedhore.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Umbrëm në Prishtinë ka filluar festivali 6 ndërkombëtar i teatrove Kosova in Fest. Festivalin e ka shpallur të hapur Lutfi Haziri, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i cili e ka quajtur festivalin udhërefyes për zbulimin e identitetit perëndimor të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Teatri Natahu nga Çekia me shfaqjen tri vuajtjet e qytetarit vanek të autorit Vaclav Havel dhe me regji të Andrej Krob e ka hapur mbrëmë edicionin e 6 të festivalit ndërkombëtar të teatrove Kosova Infest në Prishtinë. Festivalin Kosova Infest e ka shpallur të hapur Lutfi Haziri, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i cili e ka quajtur festivalin si një udhërrëfyes për artistët e Evropës për zbulimin e identitetit perëndimor të Kosovës.
Në të ardhmen nga Evropa do të vinë Kosovë gjithë e më shumë artist, e gjithni e më pak politikan. Presidenti historik, Dr. Rugova, ishte patronati i pari Kosova in Festit, ideatori ti, njeri që e rizbuloj përëndimin Kosovë. A i dëshëronte që artistët e Evropës të vinë në vendin antike të kulturës së tyre.
Florie Bajoku, drejtore artistike e festivalit Kosova Infest, thotë se organizimi dhe përmbajtje këtij festivali e kanë ruajtur siç potencon ajo klasikën e vet, por me specifika të reja.
Specifika e këtij edicioni së vjet është pikërisht dedikimi me videogjirimin që ka bër Vaclav Havel Kosova Infestet, të cilën do ta kenë rast sa dëgjojnë edhe publiku, por do të shkojë edhe përmes TV promove në tri televizionet tona. E ka ruajtur klasikën e vet, do të thosha, Kosova in Festi, pikërisht për shkak të teatrove të cilat prezentuohen edhe në këtë edicion, por kjo nuk përjashton mundësinë që ka edhe kompani të tjera teatrore, të cilave ju është dhënë shansa apo ju është dhënë mundësia që të paraqiten në këtë festival.
Bajoku gjithashtu shtoi se edicioni si vjemi Kosova in Festit ka sjell shfaqje të autorëve të ndryshëm evropian të realizuar në stile të ndryshme teatrore, gjë që do të jetë një ofertë e mirë për dashamirët e skenës teatrore.
Paraqitet Çekia me teatrin Natahu, Polonia me teatrin Polak, me shfaqjen Bobok, paraqitet kompania Santa Sangre me shfaqjen Ceigroadi nga Roma, Italia, pastaj një koproduksion mes të Maqedonisë dhe Malit të Zi, me shfaqjen Vladimir Košara, pastaj paraqitet Kosova me shfaqjen e teatrit Kombëtar, teksti Recep Çosja, regjia Patos Berisha, me datën 9 paraqitet teatri Kombëtar i Tiranës me tekstin e Edvard Albit, Kushka Frik nga Virginia Woolf, në regji të Kushtrim Bekteshit dhe në fund e mbyll festivalin teatri gjerman me tekstin e Gogolit, ditari një të çmenduri.
Ndryshe vitin e kaluar festivali Kosova Infest nuk ishte organizuar dhe një nga shkaqet e mosmbajtjes së festivalit ishte edhe mungesa e mbështetjes financiare, por Bajoku shpreh bindjen se tash etutje ky festival do të vazhdojë të organizohet për çdo vit.
Shpresoj dhe dëshiroj të besoj që peripetitë e Kosova Infestit kanë marrë fund, pikërisht edhe me deklarimet zyrtare të vetë ministrit Haziri, i cili ka deklaruar publikisht që festivale buxhetore prej tash që do të janë Dokufesti dhe Kosova Infest. Një festival i teatrit ndërkombëtar kërkon me të vërtetë një vëmendje shumë të madhe edhe të qeverisë, sepse është shumë e vështirë për të organizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Jakub Krasniqi tha se liderët politik me të cilët është konsultuar nuk janë të gatshëm që zgjedhjet në Kosovë të mbahen këtë vit. A do tjetë situata në pjesën veriore të Kosovës në agendën e bisedimeve të mundshme Prishtinë-Beograd? Kosova është e gatshme për marrjen e presidencës së radhës së marrëveshjes CEFTA, thonë zyrtarët. Nuk është në rregull që Franca ta kontestojë liberalizimin e vizave për Bosnjën dhe Shqipërinë, thot Aleksandra Stiglmajer nga ESI. Zgjedhjet e djeshme në Bosnjë duket se paraqesin vazhdimsi të ndarjeve etnike në këtë vend. Çmimin në Nobel për mjekësi ka fituar shkencëtari britanik Robert Edwards. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.